ефірі «Громадська хвиля». Це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Олена Мосейчук і за 49,5 хвилин Інна Марецька познайомить вас із черговим випуском новин Українського радіо. Будемо сподіватися, що там, можливо, буде менше тривожних новин, ніж оце ми щойно чули. І серед тих повідомлень, які були у випуску новин, які подала вам Інна Марецька, були також і слова речника антитерористичної операції полковника Андрія Лисенка, які стосувалися боїв у Донецькому аеропорті. Ці слова були записані, наскільки я пригадую, приблизно о 19-й годині сьогодні в українському кризовому медіа-центрі. І я був на цьому брифінгу. Андрій Лисенко, полковник, зараз у нас у студії. І відтоді, от в 19-й, йшлося про те, що ідуть бої за 29-й і 31-й блокпости, наступають російські регулярні частини, а в 20-35 вже з'явилося повідомлення, що сили АТО відійшли від 31-го блокпосту до опорного пункту і, отримавши боєприпаси, продовжують вести бій, щоб відновити свої позиції і вибити звідти ворога. Отже, ситуація змінюється дуже швидко. Хто зараз веде наступ проти українців?
Добрий вечір. По-перше, ситуація на 31-му і 29-му блокпостах зараз дійсно дуже тривожна, напружена. Там зараз йде бій. Прийнято було рішення відвести наш підрозділ з 31-го блокпосту для того, щоб зберегти життя наших військових, оскільки 31-й блокпост був обстріляний і градами, і мінометами, і виведені танки проти наших хлопців. Ми припускаємо, що це якраз ті сили, які вчора у складі двох тактично-батальйонних груп зайшли у першій половині дня з Луганського напрямку. Якраз і зараз ми маємо перед собою ворога у вигляді штатних російських збройних сил.
А тобто, відомо, це десантники чи ударні якісь?
Це мотопіхотні підрозділи, скажімо так, по-народному це піхота, але вони мають у своєму розпорядженні важку техніку, в тому числі і танки. На щастя, нашим бійцям вдалося зупинити їхнє просування. 31-й блокпост зараз знаходиться між сторонами зіткнення. На цю годину, на цю хвилину ми вже маємо підкріплення, підійшли резерви, є інформація про те, що підвезли ще боєприпаси, і розгортається чергова група вогневої підтримки – це артилерія. Тобто нам вдалося не просто їх зупинити, а й нанести важкі втрати. Кінцеві результати цього бою ми будемо мати вже на ранок. Я сподіваюся, що за ці години нам вдасться не просто зупинити ворога, ми вже його зупинили, а і зробити таким чином, щоб він відійшов, і ми змогли знову зайняти свої позиції на 31-му блокпості, хоча це буде дуже важко, оскільки він майже зруйнований щільним вогнем артилерії.
Речник антитерористичної операції, полковник Андрій Лисенко у студії «Громадської хвилі». Я так хотів дізнатися найновіше повідомлення, що навіть забув представити, що у студії сьогодні працюють Тетяна Трощинська і Андрій Куликов. Пане полковнику, ви також повідомили увечері, що зафіксовано присутність, наскільки я пам'ятаю, трьох батальйонно-тактичних груп на кордоні з Росією і артилерійського дивізіону. Що це означає? Особливо присутність артилерії там. І в якому районі це?
За даними розвідки, в районі пункту пропуску Ізварине, це у нас населений пункт Куйбишеве, Куйбишево, Кам'янськ-Шахтинський, Матвіїв-Курган, там якраз і виявили ці три батальйонно-тактичні групи, щоб ви розуміли кількість особового складу, це приблизно кожна група по 400-450 осіб. Тобто це, можна сказати, вже бригада, повноцінна бригада, яка підійшла до кордону. Інформації про перетин державного кордону ще немає, але ця ділянка нами не контролюється. І ми маємо тільки оперативну інформацію щодо руху цих підрозділів. Поки що вони кордон не перетнули, але за нашою інформацією в них є в планах перехід на територію України. Тому ми готуємось, готуємо адекватну відповідь. Що стосується артилерійського дивізіону, його виявлено трошки південніше в районі Новоазовська, але теж на території Російської Федерації. Це населений пункт Веселий. Дивізіон – це не дуже велика група, але враховуючи те, що це артилерія і вона працює з великої відстані, то це теж вагомий аргумент, і ми маємо бути готовими для того, щоб зрозуміти, де вони будуть дислокуватися і звідки будуть мати намір нанести вогневий удар.
Мова офіційних повідомлень часто залишає простір для здогадок. Ну, вже не перший місяць, скажімо, слухаючи ваші повідомлення, речників інших, навчаєшся розуміти різницю між ситуація складна, ситуація напружена. Сьогодні давно я не чув такого формулювання, як у Донецькому аеропорту точаться жорстокі бої. Що це означає у перекладі на звичайну мову?
Щоб ви розуміли, жорстокі бої, це вже означає, що доходить і до рукопашної, тобто до саперних лопаток. І треба віддати належне нашим хлопцям, вони поки що перемагають і не мають наміру полишати наші бойові позиції. Їм вдається відкидати цей десант, знищувати і бронетехніку, і все інше. Тобто аеропорт за нами, і жорсткі бої – це дійсно ці бої безпосереднього зіткнення. Тобто, як я сказав, це доходить до рукопашної битви.
Сьогодні надходили тривожні повідомлення не лише із зони безпосередньо бойових дій, де українці б'ються не тільки із найманцями, не тільки із терористами, але, як повідомив офіційно речник антитерористичної операції полковник Андрій Лисенко, із регулярними російськими частинами, а із інших областей, прилеглих до зони антитерористичної операції. От із Запорізької області відбувся підрив мосту, внаслідок чого зазнав аварії чи катастрофи, зазвичай розрізняють так, катастрофа – це коли є людські жертви. Зараз дізнаємося подробиці. Так от, зазнав аварії вантажний потяг із рудою. З нами на зв'язку телефонному кореспондент Запорізького громадського телебачення Максим Щербина. В перших повідомленнях практично беззаперечно стверджувалося, що міст було підірвано. Які є подробиці, Максиме?
Так, доброго вечора. Насправді міст було підірвано, тому що вибух вже кваліфіковано як теракт, а про це повідомив радник міністра МВС Зорян Шкіряк буквально годину тому. З приводу подробиць, цікаво, що вибух стався саме в той момент, коли на ньому знаходився потяг. Тобто не до, а саме в момент. В результаті чого зійшло спочатку, була інформація про те, що 10 вагонів пішло під откос, але потім інформація від прокурора Запорізької Олександра Шацького, котрий наразі знаходиться там, 13 вагонів. Вони були завантажені вугіллям та залізною рудою. Вибух стався, це село Кузнецівка Запорізької області, це буквально декілька кілометрів від кордону Запорізької та Донецької області, тобто це дуже поруч. А також в інформації, яку розповсюджував Зорян Шкіряк, було сказано про те, що спрацював фугас. Деякі ЗМІ з приводу постраждалих, деякі ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що є двоє поранених, це місцева жителька, котра отримала поранення осколком, та машиніст потягу. Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає. Також інформація про те, що вибух був досить потужний, і постраждали житлові будинки, що знаходилися поруч. Також наразі маємо заяву радника голови СБУ Маркіяна Лубківського про те, що диверсійна група, котра підірвала міст на цьому перегоні, вона вже встановлена, і зараз саме йде операція по затриманню та знищенню диверсантів.
Відомо, де ця операція відбувається? Вона в Запорізькій області чи на території Донецької?
Так. Вона відбувається в Запорізькій області, тому що після цього випадку на Запоріжжі проводиться антитерористична операція, тобто зона АТО з сьогоднішнього дня поширена і на Запоріжжя. Я не знаю, це буде тривати, доки не спіймають диверсантів, чи потім ще, але зараз Запоріжжя також є зоною АТО.
Дякую, Максим Щербина, кореспондент громадського телебачення Запоріжжя у програмі «Громадська хвиля». Повертаємося до студії, де гість сьогоднішньої громадської хвилі – полковник Андрій Лисенко, речник антитерористичної операції. І ми почули, ми вже дізналися, що теракт здійснено в Запорізькій області. Вчора відбувся теракт у Харкові, уже не перше, та, до речі, і на Запоріжжі теж. Які дані є у командування антитерористичної операції? Наскільки скоординовано це із наступом, до якого вдалися терористи і росіяни на Донбасі?
Ну, я б не став це пов'язувати з наступом, оскільки навіть без наступів і в режимі дотримання тиші ці теракти проводилися в різних містах. Але те, що сьогодні відбулося у Запоріжжі, це вже є дуже тривожним сигналом, оскільки цей теракт відбувся в день о 15-й годині приблизно, коли всі все бачать, тобто можна було б звернути увагу на щось таке, тобто вже ці диверсанти настільки знахабніли, що вони проводять теракти вже в день. Це вже дуже тривожний сигнал. І якраз ця ситуація викликана, спонукає силовиків звернутися до громадян, щоб наші громадяни були пильнішими зараз, тому що мова йде про їхнє життя, про безпеку наших сусідів, наших батьків, наших дітей. Тому треба бути пильними і дивитися все, що як відбувається. Справа в тім, що Служба безпеки України вже неодноразово і зверталася, і привертала увагу наших співгромадян до того, що треба звертати увагу в першу чергу на речі, які залишені без господарів, тобто якісь сумки, валізи, які стоять окремо, або щось підозріле біля мусорних баків. Але ще щось, і в цьому випадку обов'язково треба звертатися до правоохоронців, одразу, якщо є якась явна підозра, зробити таким чином, щоб попередити людей, які знаходяться поряд і оточують вас, щоб унеможливити або знизити рівень і можливість небезпеки. Обов'язково мають приїхати представники служби вибухонебезпечної і обстежити цей підозрілий предмет і таке інше. Ще раз закликаю наших співгромадян, по-перше, без паніки, по-друге, дуже холоднокровно діяти і не забувати звертатися до наших правоохоронців. Вже досить про них погано думати, зараз вони нас рятують. І треба про це пам'ятати. Будьте пильними, ще раз наголошую.
Пане полковнику, трапляється так часто, що ще до того, як ви або інші офіційні речники оприлюднять якусь інформацію важливу і, сказати б так, тактично або навіть і стратегічно чутливу, повідомлення з'являються іноді ті, які потім підтверджуються, іноді такі, які не підтверджуються на Фейсбуку, в інших соціальних мережах. Поради, рекомендації щодо дотримання інформаційної безпеки.
Одразу хочу повідомити, що для того, щоб підірвати інформаційний простір з території Російської Федерації, постійно йдуть не просто кібератаки, це інформаційні хвилі атакуючі. Це працюють тисячі найманих хакерів, тисячі найманих блогерів, так званих, які під різними ніками і таке інше, вони коментують будь-які події, спочатку вкидають якусь начебто стратегічно важливу інформацію, потім йде дуже швидке обговорення і таке інше. Буквально перед тим, як сюди до вас в студію прийти, був дзвінок, телефонували з однієї відомої газети і питали, а от правда, що одна волонтерка привезла сюди 38 трупів з Донецького аеропорту. От чи правда, чи неправда? От сама поява цієї інформації – це вже свідчить про те, що це іде інформаційна підготовка інформаційного вибуху. І як би не прокоментував цю інформацію, це означає, що вже ця інформація пішла. І люди будуть дуже швидко це обговорювати. Тобто це, по-перше, обговорення раз. По-друге, сіється недовіра до офіційних джерел інформації про те, що не про все розказують начебто. І про те, що...
А ви можете запевнити, що розказують про все?
Все, що нам точно відомо, ми кажемо, ми чуток не коментуємо і не розповсюджуємо.
І оскільки ви вже заговорили про загиблих, там, яких, я так розумію, що, напевно, немає в тій кількості, в якій було сказано, уточніть, будь ласка, дані про загиблих і поранених на сьогодні.
За останню добу у нас не було точних даних щодо загиблих, дані вточнювалися. У нас були дані про поранених, їх було 13, і це якраз частина з тих хлопців, які були під завалами, потрапили в Донецькому аеропорту. Так, це дійсно було цей факт, їх витягнули, доправили до шпиталю. І ще раз наголошую, що у нас, якщо є важко поранені хлопці, то задіюється санітарна авіація, щоб їх дуже швидко можна було доправити до шпиталів і надати можливу допомогу і врятувати їм життя. І ми неодноразово вже стикалися з тим, що терористи одразу розповсюджують інформацію, що начебто українські військові застосували авіацію. Навіть сьогодні ввечері донечан попередили, що українські військові мають бомбардувати Донецьк. І це на... тлі того, що вони постійно обстрілюють місто і звинувачують в цьому українських військових. І ви правильно сказали, що якраз інформаційна безпекова складова – це одна із тих важливих, яка є на сьогодні. Оскільки люди, які не бачать дійсно, що відбувається на передовій, мають слухати і довіряти тій інформації, яка зараз є в ефірі. Тому порада така – постійно перевіряйте цю інформацію в офіційних джерелах.
Чи можете ви зараз підтвердити або спростувати повідомлення засобів масової інформації щодо зони антитерористичної операції, вирушив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов?
Така інформація є, але ми не кажемо, в якому саме місці він має з'явитися.
Зараз до нас приєднався телефоном із Харкова наш колега, журналіст Володимир Носков. У нього є найновіша інформація про розслідування вибуху терористичного акту, який стався біля Московського районного суду у Харкові. І, наскільки ми розуміємо, Володимире, це досі найпотужніший терористичний акт, що відбувся у Харкові. Погане слово «досі», але так воно є. Прошу.
Так, Андрію, ви праві. Це один з найсерйозніших терористичних актів. Пам'ятаємо останній, ну і перший тоді він був, а це вже другий, у 9 листопада у рок-пабі «Стіна», а терористичний акт був, і тоді потерпіло 6 людей, потрапили до лікарень, а цього разу до лікарень потрапило 13 людей. Ну і от сьогодні одну людину виписали, і тепер у 3 лікарнях після операції оговтуються 12 жертв терористичного акту. Найбільше потерпілих 8 людей зараз лікуються у відділенні політравми міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Нам вдалося зайти до палат цього відділення, поспілкуватися із хлопцями. До речі, жертвами цього теракту стали здебільшого молодь, це студенти, 17-18 років хлопці. Ну, на старшій людині, здається, під 50 років. Це активісти, переважно це активісти правого сектору та інших патріотичних організацій, які прийшли підтримати Михайла Соколова, проукраїнського активіста, на судове засідання. Так от, нам вдалося познайомитися із правосекторівцями. Один із них розповів, що якраз виходили із судового будівлі і буквально кілька метрів прийшли до хвіртки, до брам і здетонував цей вибуховий пристрій. І що цікаво, він каже, що він здетонував якраз в той час, коли пройшло половина цієї, натовпу людей. Тобто так радіус вийшов такий великий, що зачепив людей, радіус вибухової сили. Каже, що одразу він впав, відчув біль у нозі і почув волання, крики людей про допомогу і так далі. Ну, як виявилося, у нього осколкове поранення, стегна, але його прооперували, ну, буде живий, здоровий, все буде чудово.
Володимир, ми чули, що на території Запорізької області зараз вживають надзвичайних антитерористичних заходів, а сьогодні на одному із харківських ресурсів я прочитав заголовок: територія АТО поширилась на Харків. Наскільки це відповідає дійсності?
Я не можу нічого поки що за це говорити, бо, Андрію, така інформація з'являється постійно, що у Харків стає частиною АТО, але офіційні особи потім це все спростовують, тому коли будуть готові конкретні точні відповіді з приводу цього, я скажу. Я просто ще хочу додати слова лікарів, які оперували цих хлопців, і вони кажуть, що витягували саме гвинтики, гайки і всякі залізяки і стіл. Ну, і, власне, пізніше прокуратура підтвердила, що це була саморобна вибухівка, яку задіяли дистанційно. Тому прокуратурі все ж таки вважають, що це терористичний акт. А самі громадські активісти вважають, що це була цілеспрямована акція і мішенню проросійських, скажімо так, злочинних угрупувань були саме активісти з правого сектору. Андрію,
дякую Володимиру Носкову, нашому колезі із Харкова. Він виходив на прямий зв'язок зі студією «Громадської хвилі». І запитання до полковника Андрія Лисенка в зв'язку з поширенням терористичної діяльності, активізацією її на території прилеглих до Донбасу областей, за яких умов може бути оголошено, що вони стають частиною зони антитерористичної операції?
Щодо визначення меж зони антитерористичної операції, це прерогатива керівництва антитерористичної операції, антитерористичного центру. І виходячи з тих загроз і небезпек, які є, вони можуть бути оголошені, і зона ця розширена. Поки що ці окремі випадки, коли спрацьовують вибухові пристрої, не вважається, що це є якимось стабільним загрожуючим фактором, і спецслужби наші працюють і доволі таки успішно, дуже багато затримується людей, терористів відшукуються, але ці окремі випадки не є підставою для того, щоб ці території оголошувати зоною антитерористичної операції. З таким же успіхом можна оголосити зоною АТО і Францію, де відбувся цей вибух, і терористи. Тому тут треба дуже зважно підходити до цих подій.
Полковник Андрій Лисенко, речник антитерористичної праці у студії «Громадської хвилі». Все, що ви зараз почули, може чогось не дочули, хочете послухати знову, отримати, до речі, і поради від полковника Лисенка, ви можете зробити це вже завтра на нашому сайті громадськерадіо.орг. А зараз традиційна рубрика наших ефірів «Новини з Криму». Їх готують наші кримські колеги.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. Вимушені переселенці з Криму провели пікет у Києві під будівлею посольства Росії в Україні. Акцію приурочили до Дня Автономної Республіки Крим. Присутні тримали в руках плакати з написами «Крим – це Україна», «Російські окупанти – геть з Криму» і «Алта Крим – це Україна». На початку мітингу кримчани заспівали гімн України. За словами учасниці мітингу, правозахисниці Ольги Скрипник, вони хотіли нагадати Росії, що вона є злочинцем міжнародного масштабу. І своїми діями у Криму порушила не тільки Конституцію України, а й міжнародні принципи суверенітету і незалежності.
Тобто це проблема в тому, що якщо дане руководство країни може настільки безцеремонно нарушити, да, суверенітет України, то це, звісно, угроза для всього світу, угроза безпечності во всьому світі. І ми бачимо це далі на прикладі необ'явленої війни на Востокі, де вже почалася відкрита просто війна, і в результаті якої гинуть вже тисячі людей, в тому числі і мирні громадяни. Російська Федерація нарушила ряд міжнародних договорів.
Мітингувальники зачитали звернення до російського народу та дипломатів, у якому закликали віддати Володимира Путіна під міжнародний трибунал та звільнити окупований Крим.
У Криму мають обрати запобіжний захід затриманому напередодні Едему Османову. З учорашнього вечора його тримають в Сімферопольському СІЗО. Хлопця затримали вчора на автозаправці в селищі Чорноморське. Дружина Ленура Куршутова розповідає, на нього налетіли люди в масках і поклали обличчям на капот.
І на шиномонтажі непосередньо на нього напали, його скрутили люди в масках без яких-либо опознавательных знаков, ни погонов, ничего абсолютно у них не было. В грубой форме скрутили, одели наручники, посадили в машину «Газель» с надписью «Полиция» и увезли в непонятном направлении. Когда он спрашивал причина, они ничего ему не говорили, говорили «узнаешь потом».
За словами адвоката Еміля Курбадінного, його клієнта затримали по справі 3 травня. Османову застосовують насильство відносно співробітника правоохоронних органів.
Йому вміняють статтю 318 Уголовного кодексу, це применення насилля сотруднику правоохранительных органов во время исполнения им должностных своих обязанностей. Да? То есть речь идет об инциденте, который был 3 мая, ну, о событиях, да, 3 мая, когда группа крымских татар встречала Мустафу Джемилева. Предъявлено именно это обвинение по части 1. Это насилие не опасное для жизни. Там достаточно, чтобы сотрудник испытал физическую боль. Поки яких-либо доказательств нам представлено не було.
Батько затриманого Мустафа Османов розповідає, він теж того дня брав участь в акції по зустрічі з головою Меджлісу Мустафи Джемілєва. Запевняє, син знаходився поряд з ним і в ніякі конфлікти з правоохоронцями не вступав.
Стояла, як говориться, було вооружене ограждення. В это время, видимо, була толкотня, но драки, я сам присутствовал там. Поэтому я не видел, что это применение силы со стороны мирных демонстрантов или граждан.
До завтрашнього дня слідство повинно встановити запобіжний захід – випустити Османова на свободу або залишити під вартою. Якщо провина буде доведена, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. На кордоні з Кримом перестали пропускати автобуси з анексованого півострова. На центральному автовокзалі Сімферополя не продають квитки в міста материкової України. Касири пояснюють пасажирам, що рейси від сьогодні заблоковані.
Зараз МОД дзвонить і говорить, кримська правда пише, що ходять автобус на Дніпропетровськ ходять. А що у вас, немає таких даних або що? Так, понятно. Почетным 8 утра отсюда, да, Симферополя. А билеты как брать заранее или как? Или вот по приходу?
Сьогодні ще можна купити квиток в Новоолексіївку, але вже на завтра квитки не продають. При цьому гарантувати, що пасажири доберуться в Новоолексіївку, на автовокзалі ніхто не береться. Точно доставлять до кордону, а далі як пощастить. Якщо раніше приватні перевізники пропонували трансфер на своїх автомобілях в Новоолексіївку і Херсон, то зараз вже лунають пропозиції виїхати в Одесу, Харків і Дніпропетровськ, але значно дорожче. Самообороні Криму уряд виділяє майно, що перебуває у дитячій клінічній лікарні. Як повідомляє прес-служба Радміну, комісія, створена урядом Криму, перерозподілила гуманітарну допомогу з Голландії, отриману ще в 2008 році. Самообороні передають речі, що знаходяться в лікарні – ковдри, столи перев'язувальні, бинти, пластикові сутки, стерилізатори і навіть серветки для рук та пластири. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Нагадую, ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт Громадського радіо і Національного радіо України. У студії сьогодні працюють Тетяна Трощинська та Андрій Куликов. І у нас уже є сьогодні новий гість. Це доктор медичних наук, професор Олег Чабан. Один з найбільш відомих в Україні фахівців з соціально-психологічної, переважно психологічної, напевно, я б сказала, реабілітації. І пов'язаної в тому числі з усіма категоріями українських людей, які страждають від війни, скажімо так. Сьогодні непростий дуже день у нас. Ми бачимо, що бої посилюються, і досить тривожні повідомлення надходять, в тому числі, з госпіталів, та, про те, що потрапляють і бійці з Донецького аеропорту. І коли почитаєш, і подивишся, і поспілкуєшся, і побачиш, як це все відбувається, то розумієш, що насправді ситуація дуже тривожна. Я б хотіла нагадати дані Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Міноборони України. України, які кажуть про те, що в світі норма вразливих до психогенних травм бійців складає 25%, а от серед учасників АТО називають 80%. Чому такі дані можуть бути? Чому, наскільки це несподівано, можливо, для українців було це якось сприйнято?
Звичайно, було несподівано сприйнято. А хто сподівався, що може бути взагалі такий термін в абсолютно мирній країні, як війна? Тим більше і генетично, і ментально українці є надзвичайно миролюбива нація. Це все-таки сільське господарство, це матріархат, генетичний матріархат. У нас велика повага до матері, матері землі, матері до бабусі і так далі. Ще свята, як нас святкують, зв'язані. І, звичайно, таке мирне населення, навіть при тому, що вона в якійсь мірі, ну, звичайно, мала армія і так далі, не було готово ніяких дій. Тому зрозуміло, що все, що відбувається, для нас є раптовість. Але коли я чую ось такий відсоток, 80% готові бути ураженими психогенно, те, що травми літають, снаряди, летять кулі, і, звичайно, там відбуваються страшні речі, ну, я не зовсім погоджуюся, що всі, ну, 80% – це практично всі 100% повинні бути уражені психічно. Це не так. Стресова ситуація є, в тому числі соціально-стресова ситуація, коли і мас-медіа подають інтенсивно інформацію з глибокою деталізацією, що відбувається. Зайдіть в мережі інтернету, повисніть на телевізії, ви побачите жахливі картинки, причому надзвичайно натуралістичні.
А от тут є дуже таке важливе запитання. З одного боку, ніби відчуття того, що ти контролюєш ситуацію або знаєш більше, має знімати тривогу. Чи насправді не так?
Є рефлекс. Тривога – це стан, підвішений стан, коли людина знаходиться в такому енергетичному тонусі, і вона повинна перейти або в страх, а страх передбачає, що ти щось робиш. Їдеш, тікаєш, воюєш, ховаєшся в підвал, або тікаєш і так далі. Для цього що потрібно? Для цього потрібна інформація. Вона може перевести тебе або в страх, або паралізувати. Але дивлячись, яка інформація. Людина ж соціальна істота, вона постійно отримує інформацію, хоче вона цього чи не хоче. Вона і дивиться, і читає, і навіть якщо вона каже, я нічого не читаю, не слухаю, вона все одно краєм вуха чує, реагує на інтонації голоса, на велику голову в телевізії, яка просто вже не розмовляє, а кричить. У нас телевізори перестали розмовляти, у нас великі голови дуже багато кричать. І привертають до себе увагу, і подають чим більше жахливих якихось фактів, термінів і так далі, що й залякують. Тому інформація повинна бути. Але інформація повинна бути дозована, ну наближена хоча б до нейтральності. Я повинен вибрати свою реакцію. Злякатися мені чи ні? Дивно це звучить, як я можу вибрати свою реакцію? Ну так, як мені подадуть цю інформацію. А подаєте хто? Ви подаєте, в тому числі ТІВІ. ТІВІ, причому я весь час звертаюся до телевізійних журналістів. Ну думайте, що ви робите. Я розумію, що хтось ганяється за якимись рейтингами і в тому числі за цим за грошима сидить. Але подумайте, я про це говорив ще в Москві. Хтось запитає, чому в Москві? Тому що ми літали групою надавати допомогу нашим заручникам в театрі на Дубровці, знаменитий «Нордост». Саме тоді, коли їх витягували, ми з ними опрацьовували. Я це говорив, коли показували події в Беслані, працюючи з дітьми і бачачи ці всі реакції. Я це говорив, коли в Україні освітлювали події з фосфорним потягом під Львовом. Всі ті події техногенні або якісь терористичні, які відбувалися, в нас зараз набувають, ну, такого інформаційно-гротескного варіанту. Інформаційно зрозуміло, тому що йде інформація, я повинен отримувати інформацію. Я вільна людина, я повинен отримувати масову інформацію. Але для чого мені повинно показувати падіння оцих небоскребів в Нью-Йорку посекундно деталі кілька днів? Для чого? А я відірвати погляду не можу. Хтось каже, ну не дивися, заберися. Це не так. Тривога передбачає, що я постійно насторожений.
Пане професоре, я би просив вас просто зараз провести, якщо це можливо, це не науковий, звичайно, підхід, експертизу повідомлення, яке ми разом з вами послухаємо. Йдеться про те, що в Дніпропетровський госпіталь за добу привезли більше 50 поранених військових, і про це повідомляє наша регіональна кореспондентка Міла Мороз.
За последні сутки в Дніпропетровский военный госпиталь поступило около 50 раненых военнослужащих. Об этом громадскому радио сообщил начальник медицинской службы Днепропетровского военного госпиталя подполковник Олег Поляков.
За последние трое суток у нас увеличилось поступление именно раненых военнослужащих. Ранения совершенно разнообразные, состояние от крайне тяжелого до легкой степени. В общем-то, где-то в сутки ориентировочно до 50 человек. Все обслужены, слава богу. Смертных случаев нет. Основная масса – это осколочное ранение мягких тканей и огнестрельные переломы. Они все прошли через операционную у нас. Были тяжелые у нас, но мы вчера отправили в военно-клинический центр Южного региона, в общем-то, 30 человек.
По словам начальника медицинской службы, всего за трое суток прибыло 92 человека. Он также подтвердил информацию о том, что в больницах освобождают места для новых поступлений.
В принципе, у нас должен быть обязательно свободный коечный фонд. Почему? Потому что госпиталь, в общем-то, с таким потоком не справится.
Мила Мороз из Дніпропетровська для громадського радіо.
І запитання нашому гостю, доктору медичних наук, професору кафедри психології та педагогіки медико-психологічного факультету Національного медуніверситету імені Богомольця Олегу Чебану. Наскільки таке повідомлення здатне посіяти паніку, дати об'єктивну картину, заспокоїти, чи воно взагалі зрозуміле пересічному слухачеві?
Це добре, що ви сказали, що я психолог, нагадали. Я розділю ваше запитання на два – інформативне і емоційне. Інформативне я чув чітку, доволі військову, зрозумілу, лаконічну, навіть в якійсь мірі, нехай це звучить, цинічно, оптимістично. Не загрожуючи життю, надана кваліфікована, все є і так далі, і так далі. А тепер слово розділимо на емоційне. Уявіть, що цю ж інформацію буде подавати журналіст, який з мікрофоном ще дорветься до того бійця, який знаходиться в шоковому або стресовому розладі і взагалі ледве говорить під транквілізатори, тому що ми його обезболили. Тобто одну і ту ж інформацію можна подати зовсім по-іншому. От в даному випадку класичний варіант, ну нехай це буде називатися стандарт BBC, який наближений до абсолютної нейтральності. Чітко, зрозуміло, ясно, перспективно.
Вчора в соцмережах одна одеська журналістка поділилася своїми враженнями, такими несподіваними. Вона фотографувала поранених донецьких бійців у госпіталі в Одеському. І вона поділилася враженнями, що один боєць просто криком кричав і вимагав видалити ці фотографії. Вона каже, що вона зі сльозами мовчки просто це зробила, розуміючи, що ну в якому він стані перебуває. Тобто для журналістів насправді ця теж ситуація є абсолютно нестандартна.
А журналісти є такими ж стресово ураженими. Хтось думає, що вони нейтральні і вони є роботи, які запрограмовані фотоапаратами, плівками, акумуляторами і батарейками. Це не так. Вони люди художньої професії. Вони гуманітарі, вони емоційно сприймають інформацію обов'язково емоційно. Це друге коло ураження. Всі думають тільки вояки, які там перебувають. А ті, хто освітлює, а особливо деталізує, добирається з мікрофоном до тої відірваної ноги, я чув попередню інформацію і так далі, вони є також уражені. І коло ураження поширюється далі. Ми думаємо, що десь на Заході це не може бути уражено, ну, на Заході України, тому що там сидять в селі глибокому і так далі. А якщо дитина воює і мати в деталях розповідає, що з її дитиною, як вона дозвонилася і обірвалась на піврозмові телефон, це теж зона ураження. На зараз уражена, по-моєму, вся Україна.
А прикордонна зона, наприклад, Чернігівщина, та достатньо?
Абсолютно вірно. І тому я призиваю завжди, ну давайте ту інформацію нейтрально. Об'єктивно. Я не говорю, що потрібно викручувати, перекручувати, обманювати, тому що все одно десь випливе правда, і тоді нікому зневіра буде. А велика зневіра, треба ж проводити і аналізувати наш рейтинг. А рейтинг лікарів, їм довіряють зараз чи ні? Рейтинг журналістів довіряють чи ні? Ми вже так міняємося один з другим. Якщо довіряють, треба довіряти, це цінувати.
Ми дуже багато говоримо про те, що не готові. От навіть зараз у нас прозвучало вже кілька разів ці слова. А ви бачите зараз якісь ознаки того, що в Україні хтось все ж таки думає про те, яка величезна кількість людей, якщо, дасть Бог, закінчиться вона якомога швидше, бойові дії, потрапить в таку непросту психологічну ситуацію?
Я думаю, що все-таки думають. Я думаю, що думають. Тавтологія, але
це ознаки?
Так. Я от також вернувся буквально кілька годин з наради з міністерства, слухав міністра, я бачив, як міняється або як пропонується мінятися охорона здоров'я України, яка зараз є ніц, абсолютно, це є взагалі біда. І те, що я чув з його вуст, мені це сподобалося. Я розумію, що будуть певні переломи в головах людей, в головах лікарів. Тому я думаю, що ми також не просто готуємося, на нас навалилася біда. Ні, чому? От я представляю інститут, який не просто випускає методички, який їздить в госпіталь. Я їжджу також в госпіталь, я консультую. В моєму відділенні лежать бійці і АТО, ми реабілітуємо їх, ми вчимо один одного, ми запрошуємо фахівців, нас приїжджають ізраїльтяни, які вже мають величезний досвід, до нас приїжджають із Штатів, до нас приїжджають поляки, до нас приїжджають. Тобто ми поширюємо, ми не просто кумулюємо. А сказати, що ми готові абсолютно і ми такі вже розумні, ну як можна сказати? От ми торкнулися бійців АТО, а мільйон переселенців. Вчора прозвучала цифра 900 тисяч, ну почекаємо ще кілька днів, будемо говорити, нарешті, мільйон людей відірваних від коріння. Це люди, які потенціально вже готові давати якісь реакції. І тут вже буде звернення не до мене, не до психолога, не до психіатра, не до якоїсь соціальної служби, а буде звернення до держави. А чим вони зайняті? А які є соціальні гарантії? куди трудовлаштували їхніх там батьків, де працюють, чи забезпечили садиками і так далі. Якщо це буде забезпечено, це 90%, 10% медико-психологічна і там все-таки мудровані служби. Це 10 лише відсотків.
70-ті роки породили у світі такий термін, як в'єтнамський синдром.
Нема такого синдрому.
Термін такий є. Потім з'явилося вислів «афганський синдром».
Нема такого синдрому.
От про це і буде запитання. Наскільки імовірно, що в наш слововжиток війде слова «донбаський синдром» і чому ви вважаєте, що війде його нема?
А синдромів немає, а терміни є. Тут я погоджуюся, нічого не можу. І тоді ми почнемо з 1800 року про снарядний шок і дійдемо нарешті до наукових термінів після Корейської війни і В'єтнамської війни посттравматичний стресовий розлад, тому що всі оці афганські, чеченські, донбаські синдроми, це є, все називається посттравматичний стресовий розлад.
Симптоми однакові?
А симптоми однакові. Це не є, те, що ви сказали, це скоріше літературний термін.
Ну, так,
це не є симптом. Да. А те, що я назвав, це фаховий розлад, який класифікується розладами, психічними розладами, який потребує стандартів лікування, підходу, реабілітації і так далі, тому подібне.
А от я читала, можливо, це така трошечки дилетантська література, і от ви якраз скажете, дилетантська чи ні, про те, що, от, наприклад, з в'єтнамським синдромом, так званим, було простіше, тому що американські вояки поверталися на свою мирну землю в Сполучені Штати, і от нібито їм було легше. А от в Україні інакше.
Давайте
от...
я вам приведу, що таке посттравматичний стресовий розлад, якраз на американцях, які поверталися в орденах, заслужено відвоювавши цілі, здорові, дуже важливий момент, навіть не інваліди, я беру цілі, здорових, психічно якоби здорових. Всі думають, що посттравматичний стресовий розлад, як психічний розлад, це якесь божевілля, де людина бігає по вулиці, галюцинує і знаходиться в маячні. Це глибоко не так. Ними займаються всі, хто завгодно. Соціальні служби, Міністерство внутрішніх справ або міліція, тому що він в барі напився і вивели в скло. Він знаходиться на обліку як наркоман. Він попадає туди, він попадає сюди. Тобто до медицини він доходить в останню чергу. 90% тих, хто вернули, розлучилися. Сім'ї, які їх дочекалися своїх героїв, розвалилися на рівному місці. Десь приблизно 70% з них попадало в якісь пенітенціарні системи або принаймні на обліку в поліції. Половина проявила якісь варіанти адикції, тобто залежності, наркоманії і так далі. Це що, нормально? Це що, облегчений варіант? Чому до сих пір в Сполучених Штатах величезні суми йдуть на військові госпіталі? До сих пір. Чому? А це було закладено ще тоді. Тому що держава розуміла, що якщо ти не вкладеш наперед щось велике, то ти будеш мати проблему не з однією людиною, тому що одна людина, яка вернулася травмована психічно, вона навколо себе кумулює цілу хвору сім'ю. Сім'я стає невротична, він паралізує оце мікросуспільство, а потім буде далі і далі. Так, я вас загорю, давайте запитання.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру студії, в якій зараз наш гість Олег Чабан, доктор медичних наук і професор кафедри психології та педагогіки. І так, показує, що так довго
так,
не,
ну,
треба,
не треба,
але щоб слухачам...
Скажіть,
щоб слухачам
психотерапевт.
Дати, о, психотерапевт – це, до речі, новомодне, сказати б так. І в офіційному списку ваших...
Є такий факт в Україні. Ні, так, я дійсно психотерапевт, слава Богу.
Це просто Україна, знаєте, тривалий час вона якось цього слова сторонилась.
Оскільки ви самі завели мову про те, що журналісти відчувають на собі, вони є, як би мовити, здається, я почув у другому колі ураження. Спершу рекомендація для журналістів. Як спробувати полегшити оцей стрес?
Ну, перше, потрібно проаналізувати, а чи готові ти до цього. Тому що в нас дуже багато волонтерства і мало фаховості. Це я спостерігаю і серед своїх колег, але я думаю, що є точно так же серед ваших колег, тому що ви точно такі ж гуманітарії. Тобто ви, як і ми, включаємося на емоційні хвилі. Ми готові кинутися, ми готові відстоювати, відборювати, бути там і так далі. Ви готові вийти звітом неураженим, непотравмованим і бути безпорадним і там, і тут уже, якщо ви не готові. Якщо ви падаєте, млієте при першій там побаченому відрізаному пальцю, якщо ви не готові розмовляти і почнете там склипувати і плакати разом з тим, з ким ви розмовляєте, перепрошую.
Дякую. І у нас є двоє додзвонювачів із запитаннями до психолога і психіатра і психотерапевта Олега Чабана. Нам важливо знати, звідки ви телефонуєте, і беремо обидва запитання зразу. Будь ласка.
Да, ви мене чуєте?
Так, так.
Да, ну я вам не запитання, а просто я з Черкаської області, дуже-дуже здалека телефоную, і хочу сказати, що послухала я одного разу Москву позавчора, і криком кричать там, що Харків і Москва, чи та й Одеса і Харків, і все на світі їхнє, бо вони 20 год сюди все пічкали, і все на світі насилали, і ми
Дякуємо, власне, нічого нового ми не почули, але дякуємо за цю інформацію. І, будь ласка, другий дозвонювач.
Можна, так? Да?
Так, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, мені 44 роки. У мене є дочка 12 років і син 21 рік. Я можу піти і хоч один раз стрільнути в ДНР і ЛНР як снайпер. Я вмію це.
Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Київ.
З Києва. Дякую, дякую. Олег Чабан, ну, власне, запитання не за вашим фахом, але, можливо, ви скажете нам, про що свідчить.
Дуже багато емоцій, дуже багато ненависті, дуже багато деструкції. На деструкції все не побудуєш. Тобто просто сказати, а давайте в нас також, можливо, десь купимо атомну бомбу на їхню атомну бомбу. Світ зникне. Політики говорять, це потрібно домовлятися, це важко говорити, це важко проговорювати, коли діти воюють, це важко проговорювати, коли ти бачиш тих пацанів, які вертаються, коли з ними розмовляєш, і важко стримати, бути нейтральним, абстинентним і не включитися в це переживання, а залишатися професіоналом. Але ми все одно повинні домовлятися. Тому, коли я чую абсолютно зрозумілі мені отакі надмірні емоції, такі надмірні переживання, повірте, а ви думали, от ви дивилися там, я почув телевізію Росії і так далі, а там те ж саме відбувається, тільки з протилежним знаком, з таким же криком, з таким же надривом, і основне, з такою ж вірою. От що саме важко зрозуміти, з такою ж вірою. Хтось скаже, ну це їхні проблеми, а от ми єдино правдиві і так далі. Не можна, все одно потрібно шукати точки дотику. Просто стріляти, просто бабахати в одного не можна.
Я не погоджуся з вами, що важко зрозуміти, коли з такою ж вірою. Якраз що з вірою, то не важко зрозуміти, бо тут віра заступає знання.
Знаєте, в мене велике переконання, що той, хто аж надмірно вірить, його точно так же можна легко схилити в другу сторону, абсолютно протилежно. Точно так же комуністи ставали різко, глибоко віруючими, і я мало довіряю людині, яка б'є себе в груди і кричить, в мене єдина віра, в мене єдина правда.
Пане професоре, ще дуже коротеньке до вас запитання. Ви сказали про те, що треба думати, чи готовий ти. А наскільки це нормально не бути готовим, наприклад? Та? Тому що багато хто це ж соромно, мабуть, не бути готовим. Так, в суспільстві вважається переважно.
Бути готовим, я сказав, проаналізуй себе. До чого ти готовий? Проаналізуй своє попереднє життя. Як ти реагував в сім'ї? Я ж не говорю, кинься туди та зробити тобі. Проаналізуй, що ти робив в подібних ситуаціях. Не в таких військових, але ти вже перебував в стресовій ситуації, перебував. Чим це закінчилось? Тим, що ти біг до мами, чи їв транквілізатори, там відбирав у бійців, яких дають транквілізатори, чи ще щось. Якщо ти не готовий, не йди туди. Якщо ти готовий і ти мужній, рішаєш це питання, ти береш на себе величезну відповідальність, величезну навколо відносно того, що ти подаєш далі, і навколо того, що ти створюєш навколо себе. Це перший варіант. Другий, звичайно, продумай амортизацію. Ми йдемо в ту ситуацію, я йду в клініку, я розумію, що я буду слухати жахливі розповіді. Я не можу перервати, я не можу зупинити, я буду слухати ту деталізацію, яку я навіть не можу зараз розповісти в мікрофон, тому що їх несе. Це словесний потік оцих переживань, які вже вирвалися, чи з полону, там у нас, ми недавно реанімували хлопчина, який 2 місяці сидів в полоні, чи того ж бійця, який, ми його знаємо, що треба лікувати, а він рветься від нас назад туди. Тому що там чорне є чорне, біле-біле, зрозуміло, а тут незрозуміле життя до сьогоднішнього дня. І я знаю, що я повинен іти туди, і я розумію, що мені потрібно зібратися. Якщо ти не готовий зібратися, не можеш зібратися, не маєш варіанту потім розслабитися, зняти. Не вигляд того, що ти прийшов додому, влаштував скандал чи напився, як варіант транквілізатора. Це наш зараз стає дуже масовим транквілізатором, алкоголь. Треба ще, до речі, проаналізувати, як він зараз поширюється. Якщо ти не готовий, також не потрібно. Тобто оці всі нюанси, їх дуже багато. Вони можуть відноситися до будь-якого фаху.
І всі ці нюанси, радше всі ті, про які встиг сказати доктор, професор, психіатр і психотерапевт Олег Чабан, ви можете вже завтра знову послухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. Добігає кінця перша частина програми «Громадська хвиля», яка є спільним продуктом Громадського радіо та Українського радіо, звукорежисер Олена Мосейчук. І ось-ось у новинній студії з'явиться Інна Морецька, яка вже за 40 секунд подасть вам черговий випуск новин Українського радіо. А Тетяна Трощинська і Андрій Куликов повернуться до мікрофонів о 22:10, коли у нашій студії будуть нові гості і нові матеріали.